Evo, Bože blagost svima. Evo, tu smo ponovo s istim razlogom da se približimo Bogu. Biblija kaže ako se približimo Bogu da će se On približiti nama. Sigurno kaže Biblija da je Bog ugodno kad se njegova djeca nađu i razgovaraju o njegovoj riječi, da se to piše u knjigu spomenicu, jel tako? Sigurno je Bog ugodno i želimo da Bogu bude ugodno i da nama bude ugodno Božoj prisutnosti danas. Ako bi zamolili možda brata Željka da se pomoli na početku službe moći.
Bože, hvala ti, hvala ti za ovaj dan, Bože, što su se skupili u tvoje ime. Kao što brat rekao da bi se približili tebi, da bi čuli od tebe, Bože, govori nam tokom službi i da bi crpili od tebe, Bože, da bi imali nešto dobro za naše duše. Bože, hvala ti još jednom za sve što ti činiš.
Amen.
Evo, možemo uzeti Bibliju i pročitati iz Mateja 27. poglavlje, jedan dio koji smo sigurno puno puta pročitali i koje dobro poznamo, ali ovaj put bi se usredotočili na jedan detalj i povezali to sa nekim stvarima o kojima možda nismo prije razmišljali. 27. poglavlje, Mateja govori o Kristu na križu, 46. stih. Znači, Matej 27.46. A oko 9. sata povika Isus jakim glasom, Eli, Eli, lama sabachthani, što znači, Bože moj, zašto si me ostavio? A neki od onih koji stajah ondje čuvši to, rekoše, ovaj doziva Iliju. I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopio ostom, natakne je na trsku i dade mu piti. Ostali rekoše, pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi. A Isus, povikavši ponovno, jakim glasom predade duh. I gle, hranski se zastor razdera nadvoje od ozgo do dolje i potrese se zemlja i raspuknuše se stijene i otvoriše grobovi i uskrsnuše mnoga tijela usnulih svetih, te iziđeša iz grobova nakon njegovog uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. Se pomolimo, dragi gospode, svjesni smo da nitko od nas kao ljudi ovdje, gospode, u ovim tijelima sa duhom ljudskim koji je takav kakav je, gospode, nije dostojan da se bavi i barata tvojom riječu, da istražuje, gospode, i da nešto sam zaključi. Gospode, zato si poslao Duha Svetog da nas uvedu svu istinu i trebamo tebe, gospode, danas. Svjesni smo svojih nedostatnosti i potrebe za tobom i svjesni smo tvog obećanja da ćeš nam dati, gospode, Duha Svetog koji će nas uvesti u svu istinu i to je ono na što se oslanjamo danas, gospode. Ne oslanjamo se ni na ono što smo proučavali, ni što smo pripremili u bilješkama, gospode, nego na ono što ćeš ti učiniti i voditi svojim duhom, gospode. I molimo te da ovaj tekst koji smo pročitali postane više od teksta, da postane život u nama, gospode. Da nađemo primjenu na naše živote toga što smo pročitali i da bi, gospode, danas zaista se približili tebi, da se ti približiš nama i da tako blisko s tobom nastavimo živjeti i služiti ti, gospode, ovdje na zemlji. Molim te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Znači, ovdje smo dotakli dosta stvari koje Biblija govori i dosta stvari koje smo pročitali se često spominje i često se citira i često se vraćamo na to, od uskrsnuća starozavjetnih svetaca do Isusove smrti i njegovog povikanja da je sve gotovo i kad je on završio sve za nas u tom trenutku. Međutim, ja bih se danas zadržao na ovom detalju koji kaže da se hramski zastoj razdera. I htio bih pričati o zastoru i hramskom... Znači, o hramskom zastoru bih htio pričati koji se razderao. Ako će možda barba sjesti bliže, ako možda. Da malo bliže sjednete. Ako sjednete bliže, bolje ćete čuti. Može. Mi je lakše nego da viće. Evo, odlično. Znači, htio bih govoriti o hramskom zastoru i kad se on razderao i koju to ima primjenu na nas. Prije nego što krenemo, pokazat ćemo samo par stvari, par slika. Ako Bepa pomogne, može. Znači, uopćenito kako je izgledao hram, većina ljudi od nas zna. Ja ću se maknuti da ne smetam. Znači, ovo je bio šator sastanka u pustinji, a hram je napravljen po istom uzorku, na isti način. Znači, postojalo je vanjsko predvorje i postojalo je unutarnji dio koji se sastoji od dva dijela. Može biti. Znači, ista slika. Vanjsko predvorje je bilo ograđeno, tu je bio... Dvije stvari su bile vani. Jedna je bilo žrtvenik gdje su se prinosile žrtve i druga stvar koja se tu vidi je bio lavor gdje su se svećenici prali. Ok? Još jedna slika. Znači, žrtvenik je lavor i onda ulaz u unutarnji dio i na kraju pogledamo unutarnji dio. Se sastoji od dva dijela. Od svetinje i svetinje nad svetinjom. U svetinji je, kao što znamo, bio svješnjak, bio je stol sa kruhovima, bio je mali žrtvenik, ali tako? I ona je bila zavjesa, a unutra je bio kovčeg zaveza u kojem su se nalazila mana, Aronov štap i ploče zakona. Znači, govorimo o ovom zastoru koji se razderao u trenutku Isusove smrti. Koje to veze ima s nama? Ok, znači, taj zastor je bio razderan na dvoje. I prvo da kažem, ovaj šator sastanka je napravljen po uzorku na ono što je bilo Mojsiju pokazano na nebesima. Znači, Mojsije na nebesima vidio nešto što možemo nazvati Božje prijestolje ili Božje tron. I to Božje prijestolje koje Mojsije vidio je vidio i Ivan u otkrivenju, je li tako? I kasnije kad je Mojsije napravio na zemlji presliku toga, izgledalo je ovako. Znači, prvo postoji Božje prijestolje na nebu, onda postoji preslika toga u vidu šatora sastanka ili hrama na zemlji. Zatim je Bog promijenio svoje mjesto gdje je prebivao i više nije prebivao tu, nego je prebivao u Isusu Kristu, tako? Isus Krist je sljedeće mjesto ili sljedeći hram koji je, gdje je Bog prebivao. Znamo da je Isus sam rekao da ako razruše hram njegovog tijela, da će ga za 3 dana podići, ali tako? Znači, treći hram ili treće prebivalište gdje je Bog bio prvi na nebu, drugo na zemlji, ovdje smo vidjeli to u svetinji nad svetinjama, i treće bilo u Isusovom tijelu, i četvrto je u nama. Znači, četvrto mjesto ili četvrto prebivanje gdje, ili hram Boži je u nama. I sad ćemo vidjeti da postoji, da su sva 4 hrama ista. Znači, i postoji poveznica između svega toga. Znači, znamo da se ovo tu, ovaj hram, odnosno šator sastanka, sastojao od 3 dijela, od vanjskog predvorja, unutarnjeg predvorja ili svetinje i svetinje nad svetinjama. I naše tijelo, ili mi se sastojimo od 3 dijela. Ali tako, od tijela, od duha i od duše. 3 dijela koja čine čovjek. I Isus je imao 3 dijela. Imao je tijelo, imao je duh i dušu. Znači, cijelo vrijeme Božje prijestolje je identično, sastoji se od 3 dijela. Od vanjskog predvorja tijela, od svetinje duha i svetinje nad svetinjama, što je naša duša. I evo što prorok kaže o tome. Kaže, dakle, to je bilo Božje prijestolje na nebu. Mojsije je napravio obrazac toga na zemlji. Bilo je to Božje prijestolje, jer je njegovo sjedište suda bilo predstavljeno ovdje na zemlji u svetinji nad svetinjama. Znači, onaj zadnji dio, svetinja na svetinjama, je imala kovčeg saveza i poklopac na tom kovčegu saveza se zvalo pomirilište, odnosno sjedište milosti, ako bi tako preveli. I prvo govori da je to mjesto bilo mjesto Božjeg suda ili Božje milosti, ovisno o tome da li je tamo bilo krvi ili ne. Ako bi veliki svećenik donio krv, to sjedište milosti, to bi postalo sjedište milosti. Bez krvi to je sjedište suda. Znači, Božje prijestolje, ako nema Kristove krvi, je sud, ako ima Kristove krvi, je milost. I to je ono što se nalazilo u svetini na svetinjama, sjedište milosti. Odnosno, sjedište suda, ovisno ima li ili nema krvi. I kaže, sad je Izrael dolazio na to jedno mjesto da nađe milost. Jer se Boga susretalo samo pod prolivenom krvom. I slušajte sada pažljivo. Zatim je Šekajna, ili Šekajna znači Božja prisutnost, to je hebrejska riječ, kaže, znači ja ću prevoditi sa Božjom prisutnosti. Zatim je slava Božje prisutnosti ustala s tog sjedišta milosti jednog dana, znači govorimo ovo što smo vidjeli, jednog dana je Božja slava i Božja prisutnost ustala s tog mjesta iz te svetinje na svetinjama i postavila jedan drugi šator, kaže prorok, amen. I taj šator, a govori o Kristu, Kristovom tijelu, odnosno Kristu kao osobi, kaže ovaj, taj šator, ovaj, otac ne sudi nikoga, već je sav sud predao sinu. Znači, kad je sjedište milosti ili sjedište suda se preselilo iz šatora sastanka, otišlo je u Krista. I Isus, Biblija kaže da otac više nije sudio ništa, nego je sav sud predao sinu, zato što je sjedište suda više nije bilo u svetinji nad svetinjama, nego bilo je u čovjeku Isusu Kristu. Kaže, Bože je sjedište suda. Kaže, ako govorite protiv mene, bit će vam oprašteno. Govori o drugom koji dolazi. Znači, a Isus je rekao, ako govorite protiv mene, to će vam biti oprošteno, međutim, najavljuje dolazak jednog drugog mjesta gdje će se nalaziti sjedište Božjeg suda, a to kaže, to je ono, kaže, ako govorite protiv Duha Svetoga, neće vam biti oprošteno. Zapravo govori o nama, kad dođe Duh Sveti u ljude, u crkvu, nakon pedesetnice i nastani se u ljudima, da je to, onda će ti ljudi postati novo mjesto gdje će Bog prebivati, ti ljudi, tu će se nalaziti Božji sud. Kaže, možete govoriti protiv Sina Čovječeg i oprostit ću vam, ali jednog dana će doći Duh Sveti da prebiva u srcima ljudi i jedna riječ protiv njega neće nikada biti oproštena. I sad prvo kaže ovako, postaje sve oštrije i sve oštrije cijelo vrijeme. Znači, Božji sud i odnos prema ljudima postaje sve oštriji. Do te mjere da se protiv Isusa smjelo govoriti i moglo je dobiti se za to oprost, a protiv Duha Svetoga u nama, u vjernicima, u crkvi se ne može govoriti jer je to hula na Duha Svetog i za tako što nema oprost. Znači, sud Božji postaje sve oštriji i oštriji. Kaže, jer Bog neprekidno troši svoje strpljenje, pokušavajući navesti griješnika da dođe njemu da budu izmireni. Prvo, on je bio na nebesima gore i sijao u zvijezdama. Drugo, bio je na zemlji sijajući kroz slavu svoje prisutnosti, govori o šatoru sastanka. Zatim došao je i postao tijelo i prebivao među nama, govori o Kristu, još uvijek trošeći svoju strpljivost. Zatim je otkupio čovjeka svojom krvlju, došao u svoju crkvu u obliku Duha Svetog i govoriti protiv toga je završena stvar. Gotovo. Znači, kaže prorok, Božji sud postaje sve oštriji. I znamo da Biblija kaže da je se zakon dogodio da bi narastao grijeh, ali ondje gdje je grijeh narastao, milost je preobilovala. Znači, koliko god je Božji sud postajao sve oštriji, Božja milost je postajala sve izobilnija. Amen. Tako? I znamo, znači, gdje je dolazio veći sud, dolazila je veća milost za nas cijelo vrijeme. Znamo da stari zavjet su ljudi bili kamenovani za neke grijehe. U Novom zavjetu mi za te iste grijehe nismo kamenovani, nego možemo se pokajati i može nam biti oprošteno. Kako god je sud postajao sve oštriji, milost je postajala sve veća. Znači, gdje je više suda i više je milosti. Znači, govorimo sada, znači, o nama kao mjestu, onoj četvrtom Božjem prijestolju, gdje se Bog nastanio prvo na nebesima, pa onda u šatoru sastanku, pa u Kristu kao čovjeku, pa u nama kao ljudima. I vidjeli smo da se ovaj šator sastanka sastojao od tri dijela i mi se sastojimo od tri dijela, tijelo, duh i duša. I kaže prorok ovako, dakle, što je čovjek? On je trostruko biće. Tijelo, duh i duša. Koliko vas to zna? Pogledajte Božji pristup. Što je njegovo srce? Kaže, sjećate li se moje poruke? Bog bira čovjekovo srce za svoj kontrolni toranj, a đavo bira njegovu glavu za kontrolni toranj. Vidite, on ga navodi da vidi stvari kroz svoje oči, đavo, ali ipak Bog u njegovom srcu ga navodi da vjeruje stvari koje ne može vidjeti. Znači, Soto nas navodi da gledamo kroz oči, a Bog nas navodi da vjerujemo kroz srce. Sotona bira ljudski um ili ljudsku glavu, Bog bira ljudsko srce. I kaže, vidite, Bog je napravio, ako vidite, Bog je na njegovu srcu, u srcu čovjeka je tron Božji. Jeste li shvatili to? Bog je načinio tron u srcu čovjeka. Dakle, pogledajte što je prvi dio čovjeka. Prvi dio čovjeka je tijelo, sljedeći dio je njegova duša, koja je priroda njegova duha, koji ga čini onim što je. Znači, to znamo da je Bog izabrao ljudsko srce, ili drugim riječima možemo reći Bog je izabrao ljudsku dušu da se tamo nastani. Tamo je sjedište, tamo je bilo svetinja, na svetinjama je bilo mjesto gdje se Bog spuštao i prebivao i Bog se spušta u ljudsku dušu, ne spušta se u tijelo i duh, da tamo prebiva. I sad evo što prorok kaže. Kaže, čovjek je načinjen po sistemu šatora. Vanjsko predvore, svetinja i svetinja nad svetinjama. Slava Božje prisutnosti ili slava Božje prisutnosti je unutar vela ili iza onog vela, iza onog zastora koji je Isus razderao. Doćemo do tog zastora. Sad prvo još par stvari da spomenem. Znam da neke stvari od toga znate, ali u kontekstu ovoga će biti jedan slijed misli, mislim da ćete čuti neke stvari koje iz drugačijeg kuta nego što ste možda čuli do sad. Kaže ovako prorok, dakle, što je vanjska predvorja? To je tijelo. Vidite, prva stvar do koje dolazite je tijelo. Prvo morate njega uništiti. Morate proći tijelo. I kaže, šta je tijelo? Kaže, meni se ne ustaje i ide u crkvu. Ceste su preskliske. Kaže, ja prevruće je. Pa crkva, ne znam. Kaže, to je tijelo. Vi morate uništiti i proći kroz to. Bog mora proći kroz to. Znači, prvo s čime se čovjek bori je s tijelom. Tijelo je ono što stoji na putu da služimo Bogu. I evo primjera kako to tijelo radi. Uvijek mu nešto ne paše, nađe neki izgovor zašto da ne ide u crkvu i tako dalje. I kaže prorok, to su ta vanjska predvorja ili naše tijelo. I kaže, kad pogledamo i usporedimo sa tim kako je Bog radio sa kršćanskom crkvom kroz povijest, kaže, dakle, što se dogodilo, gledajte ovo, vanjska predvorja su bila Luterova doba. Kako krećemo u tijelo poganske crkve. Znači, kad je Bog radio svoju crkvu, pogledamo, vanjsko predvorje je ono što možemo usporediti sa Luterovim vremenom. Znači, Luter je tjelesnim načinom zaključivanja zaključio da vino nije krv Isusa Krista, nego je ostalo vino, i kad ga okusiš i dalje je vino, da ne treba plaćati za oproštenje grijeha, da je Bog platio cijenu, da mi ne moramo platiti. To su neke stvari koje su ovako vrlo logične čovjeku izvanja, i to je to vanjsko predvorje koje je Bog, kad je gradio crkvu, vanjsko predvorje je bilo Luterovo doba. Ili kad govorimo za nas kao pojedinca, vanjsko predvorje je naše tijelo. Onda znamo da je svetinja ili onaj prvi unutarnji predvorje, kako prorok kaže, je naš duh. Kaže, zatim unutarnja predvorja, imamo unutarnja predvorja, što je sljedeći oltar? Sljedeći oltar dolazi unutra, a on dolazi sa savješću, maštama, pamćenjem, strastima, emocijama. To je pet čula koji kontroliraju unutarnja predvorja. Znači, znamo da ovo tijelo ima vid, njuh, sluh, okus i opip. Znamo da ljudski duh ima pet čula koje je prorok neko od njih nabrojao. Savjest, mašta, pamćenje, emocije i još nešto što uvijek zaboravim. Uglavnom, pet čula koja su u duhu. I to je ono što je svetinja, ili ono drugo, ona druga vanjsko predvorje, zatim svetinja, i onda nakon toga ide treći dio što je svetinja na svetinja. Ajmo pogledaj šta je svetinja kad govorimo o crkvi kroz povijest. Kaže, ta vanjska predvorja, svetinja, kaže prorok, Nazareni, sveti hodočasnici i slobodni metodisti, vidite. Znači, kaže, vanjsko predvorje je Luterovo doba, unutarnje predvorje je sljedeći korak u kršćanstvu, to su bili ovi pokreti svetosti ili Veslijevo doba i Veslijevi pokreti, gdje su tu se pojavile denominacije kao Nazareni, sveti hodočasnici, metodisti i tako dalje, koji su težili svetom životu. Znači, Luter je bio u vanjskom predvorju, on nije težio svetom životu, on je zaključio neke stvari onako logično i to je bilo u redu. Bog je zatim u crkvi otkrio nešto više, otkrio je da je potreban sveti život i taj sveti život je nešto što je rezultiralo Veslijevim pokretom, odnosno svetinjom. I kaže prorok, onda znamo da nakon svetinje dolazi svetinja nad svetinjom i ne trebamo puno pogađati o čemu se radi. Znamo da je svetinja nad svetinjom mjesto gdje je Božja prisutnost, gdje je Bog prebivao, i kaže prorok, da je to povratak natrag na pedesetnicu, gdje je krenulo na početku, natrag na početak. I znači, mi živimo u vrijeme kad se crkva i kršćanstvo kroz ovu poruku preko brata Branhama kao proroka vratila natrag na pedesetnicu, natrag na početak, i to je zapravo smo probili onaj zastor i ušli smo u svetinju nad svetinjama. I kaže prorok, znači, da je takav i čovjek napravljen kao trostruko biće, kao ovaj šator, i ima vanjsko predvorje tijelo, unutarnje predvorje duh i dušu koja je svetinja na svetinjama. I kaže prorok, u dušu postoji samo jedan ulaz. Znamo da u duši može biti samo vjera ili nevjera. Nema pet čula, nego samo jedno. To je vjera, ili ako čovjek odbaci vjeru, onda nevjera. A ulaz u dušu je, ako se sjećate, jednu godinu danas smo govorili iz propovjedi najveća bitka ikad vođena, i prorok kaže da je taj ulaz samo ljudska slobodna volja. Znači, ulaz je naša slobodna volja. Kaže, duša ima jedno čulo, to je vjera ili sumnja, i samo jedan ulaz do toga, a to je slobodna volja. Možemo prihvatiti sumnjati ili prihvatiti vjeru. Dakle, kad bi sad išli malo analizirali ljudsku građu, imamo tijelo, imamo duh, imamo dušu, i ono što dijeli duh i dušu je naša volja. Slobodna volja. Bog je napravio čovjeka da ima slobodnu volju, i slobodna volja je ono što stoji na ulazu u dušu, i to je taj zastor ili zavesa koja dijeli našu svetinju i svetinju na svetinjama, odnosno koja dijeli naš duh i našu dušu. Kaže prorok, dakle, za ova vrata postoji samo jedno. Jedna vrata, to se zove svoja volja. Vi ste šef onoga što ulazi tamo, kad govori o duši. I kaže, ako malo kažemo par riječi o slobodnoj volji, što je to slobodna volja? Kaže prorok u molitvi, čovjek ima slobodnu volju. Ti samo možeš kucati na njihovo srce, oni moraju prihvatiti. Znači, ljudska slobodna volja je takva da je Krist na Golgoti sve napravio. Znači, Krist je na Golgoti spasio čovjeka, iscijelio čovjeka, ali od toga mi nećemo imati nikakve koristi ako svojom voljom to ne prihvatimo. Znači, slobodna volja je ono što omogućava čovjeku da prihvati ono što je Krist napravio ili odbaci, iako je to sve već napravljeno i već je gotovo. I o tome ovisi da li mi od toga imamo efekta i koristi ili ne. Kaže ovako, da krv Isusa Krista je pokrivala svijet ovako. I svaki čovjek dok ste ovdje, vi ste još uvijek slobodni, imate slobodnu volju. Ako odbacite to, i odbacite to, i onda umrete, i vaša duša ode iz toga. Onda ste vi osuđeni, Bog vas ne mora suditi. Znači, kaže, čovjek je taj sam koji sudi sebe. Kaže, Bog čovjeka ne mora osuditi, on mu je dao spasenje, dao mu je iscjeljenje, a ako čovjek to prihvati, onda će biti spašen i iscijeljen, ako to odbaci, bit će izgubljen. Boga ne mora suditi, sam je sebe osudio zato što je svojom vlastitom voljom, slobodnom voljom koja je dana čovjeka, odbacio ono što mu je Bog ponudio. Kaže, čak Bog ne mora suditi čovjeka. Kaže, slušajte, kad čovjek odbaci milost, postoji samo jedna stvar koja je ostala, a to je sud. Bog voli, odnosno neće, da bilo tko pogine. Ali ako vi poginete, to ćete učiniti sami. Vi to učinite svojom slobodnom voljom, to činite željom. Bog ne želi to za vas, ali vi to činite svejedno. Vi se boreći probijate u to. Kaže čovjek, odnosno prorok, da se čovjek bori da odbaci Božju riječ, bori se protiv onoga što mu je Bog učinio, i znamo da svaki grijeh se čovjek bori da ga napravi. Prvi put kad ukrade ili prvi put kad prelaže ili bilo što napravi, čovjek se bori sam sa time, od toga, od prve cigarete do bilo čega drugog što čovjek neispravno napravi prvi put, on se bori s time. I zapravo, otići u pakao nije jednostavno. Čovjek se mora boriti da završi u paku, i to svojom vlastitom voljom. Bog ga čak ne mora osuditi, nego čovjek je sam sebe osudio što nije prihvatio ono što mu Bog je dao. I možda još da usporedimo, znači prvo kaže da životinje su bića koja nemaju dušu, jel tako? Imaju svoj neki životinski duh ili život koji im je Bog dao, i oni nemaju slobodnu volju. Znači, zašto životinje nemaju slobodnu volju? Jer slobodna volja je zastor između duha i duše. I ako nemaju dušu, nema ni zastor koji dijeli duh i dušu, jel tako? Kaže, kad bi mi bili poput ptica i da se nismo promijenili, da nismo temeljeni na slobodnoj volji, mi bi jednostavno uzeli Boga za njegovu riječ i to bi riješilo to, i to je sve. Znači, kad bi bili na taj način napravljeni da nemamo slobodnu volju, jednostavno bi prihvatili Božju riječ i ne bi bilo druge opcije. Međutim, čovjek je napravljen na sliku Božju, ima ta tri područja ili tri dijela od kojih se sastoji. Jedan od njih je i ljudska duša, i ono što dijeli duh i dušu je naša slobodna volja. Kaže ovako, a ovi ljudi koji stoje ovdje za oltarom večera su ti koje si ti podigao iz praha zemaljskog. Stavio si duha u njih, duha slobodne volje da donesu odluku za primiti život ili odbaciti život. Znači, prvo kaže, kad je Bog u nas stavljao duh, stavio je ljudski duh, takav duh koji u sebi ima svoju slobodnu volju. Znači, kad je Bog stvorio životinje, životinja je napravio drugačije, bez da im je podijelio duh na duh i dušu, bez tog zastora, i nemaju slobodnu volju. Čovjeka je načinio sa tim zastorom i to je ono što razlikuje nas od njih. I kaže prorok ovako, jednu divnu stvar, kaže da je Bog podigao naš ljudski duh iz praha zemaljskog bez da nas je zato pitao. Znači, o tome nismo mogli odlučivati, tu nismo imali slobodnu volju. Kaže, ako je mogao prah zemaljski podići iz zemlje i dati mu život, kaže, bez da smo mi o tome mogli odlučiti, kaže, koliko će više podići ako čovjek umre, prah zemaljski ponovno na način da se čovjek sad ima slobodnu volju i može to prihvatiti i odgovoriti na Božji poziv kada ga Bog pozove iz praha zemaljskog. Ako je prah zemaljski odgovorio na Božji poziv bez da ima slobodne volje, koliko više će prah zemaljski odgovoriti kad ima slobodnu volju, šta smo mi. Znači, kaže, bio je potreban Duh Sveti da me izvede iz zemlje. I ako je Duh Sveti načinio od mene ono što sam bez da sam imao izbora, koliko me više on može vratiti iz praha zemaljskog s izborom. Ne mojim intelektima, ne mojim crkvenim članstvom, već Duhom Svetim koji kao leži, kao što kvočka leži na jajima i poziva me. Tako Duh Sveti stoji nad nama, na našom i poziva nas, kaže, i ja ću odgovoriti na to. Znači, spomenuli smo ljudsku slobodnu volju i da je to ono što dijeli našu duh i dušu, ono što dijeli svetinju i svetinju na svetinjama. I kad sam proučavao ovu temu i kad sam gledao da prvo kaže da je ljudska slobodna volja ono što je zapravo vrata u našu dušu, onda sam se sjetio toga da je to upravo to. Znači, kad je govorio o slobodnoj volji kao vrata u ljudsku dušu, sjetio sam se da smo izgrađeni kao šator sastanka i da je između svetinje i svetinje na svetinjama bio zastor. I pomislio sam, pa nije li možda taj zastor ono što je kod nas slobodna volja? I onda sam malo pogledao u poruku i našao sam prvo kaže upravo to. I onda me to oduševilo. Kad proučavaš Božju riječ i naiđeš na nešto i vidiš postoji zastor između svetinje i svetinje na svetinjama i postoji podjela između duha i duše, a to je slobodna volja, i pomisliš, pa čekaj malo, to je ono što je onaj zastor u hramu bio, i onda uzmeš malo poruku i nađeš da prorok to kaže upravo tako, onda si siguran u to. Tako, evo, sad da pročitam što prorok kaže. Zatim kaže ovako, zatim, kako mi uđemo u ovo? Dakle, zapamtite, bio je veo, ili zastor, ili zavjesa, veo, koji je visio između svetinje i svetinje nad svetinjama. U svetinji nad svetinjama, gdje Krist dolazi da sjedne na tron vašeg srca. Znači, u svetinji nad svetinjama, Krist dolazi da sjedne na prijestolje ili tron našeg srca. Kaže, Krist je ustoličen na prijestolje tamo. On dolazi kroz opravdanje, je li to točno, znamo da je opravdanje ono vanjsko predvorje, posvećenje, znamo da je to svetinja, a tada jednim vodom, pita prorok, ili jednom crkvom, ili jednim crkvenim vjerovanjem, ne, nego jednim duhom, kaže Biblija, odavde smo kršteni u jedno tijelo koje je tijelo Kristovo. Čime? Duhom Svetim. I znači, krštenje Duhom Svetim je svetinja na svetinjama. Znači, vanjsko predvorje je opravdanje, svetinja je posvećenje, krštenje Duhom Svetim je svetinja na svetinjama. I kaže, tko ulazi unutra? Metodisti, baptisti, prezbiterijani, pentekostalci, tko god hoće. I tu treba primijetiti tu riječ hoće, jer je htjeti i volja u engleskom ista riječ. I prorok naglašava tko god hoće, ili tko god ima volju. Možda bi tako bilo bolje za prevesti da se poveže sa onim što hoće reći. Kaže, veo, znate li što je taj veo koji zaklanja vaše srce od toga? Jeste li spremni? I onda prvo kaže, veo se zove svoja volja. I to kaže u propovjedi otkrivenje 4. poglavlje 2. dio. Kaže, veo se zove svoja volja. Jeste li uhvatili sliku sada? Ta čula su tamo, čula su na tijelu i duši. A veo i između toga i svetinje na svetinjama, Kaže, jedini način da uđete unutra je da imate slobodnu volju. Tko god hoće ili tko god ima volje. Što? Tko god se rukuje, ne? Je li tako? Nego tko god se uroni, ni to. Tko god se učlani u crkvu, znamo da ni to. Tko god preda dopis, znamo da ni to. Tko god čini, ne? Nego kaže, tko god prođe iza vela ili iza zastora. Znači, sad sam napravio uvod za ono što sam htio reći. Znači, veo, ono što dijeli našu dušu i naš duh, je naša slobodna volja. I slobodna volja je jedini ulaz u našu dušu i jedini način da se Bog nastani u našoj duši ili sjedne na prijestolje našeg srca je zapravo da mu mi to dopustimo svojom voljom. Bog je čovjeku dao slobodnu volju i neće čovjeka prisiliti na ništa, nego je čovjek taj koji mora odlučiti svojom slobodnom voljom i dopustiti Bogu da uđe i nastani se u njegovoj duši. Ili ako odbije Boga, znači odbije vjeru, prihvatio je nevjeru i tamo odlazi Sotona. Tako? I sad kad pogledamo u pismu, vidimo da je Isus razderao veo koji je bio između svetinje i svetinje na svetinju. Znači, prvo što možemo razmisliti i postaviti si pitanje, ako ga je Isus razderao, da li je taj veo tamo trebao biti? Znači, kad ga je Isus kad je umro i platio cijenu i razderao ga je, nije li nam možda time htio pokazati da taj veo tamo ne treba biti? Je li bilo bolje prije ili poslije? Sigurno je bilo poslije bolje kad je veo razderan. I to je ono što smo pročitali, kaže Biblija, tada se zavjesa hramska razdera na dvoje od ozgo do dolje, zemlja se potrese, hridine se raspukoše. Još u Marku i Luki, znači u tri evanđelja, Biblija tri puta naglašava ovaj događaj da se hramski zastor razderao. Znači, čim se hramski zastor razderao nakon Isusove smrti, Biblija nam hoće ukazati da je ta podjela između duha i duše uklonjena. Ili podjela između svetinje i svetinje na svetinjom uklonjena. I da nema te, kad bi to bilo u ljudskom životu, onda bi, otako, iz ljudskog duha imali pristup Božoj prisutnosti koja je u ljudskoj duši. Ako je tamo slobodna volja, onda je taj pristup onemogućen. I kad postavimo pitanje, kad se pojavio taj veo, ako ga je Isus uklonio, i vidimo da ga je uklonio zato što ne treba biti tamo, ili što je bolje da ga nema, onda možemo razmisliti kad se pojavio taj veo između duha i duše. Odnosno, kad je nastala podjela ili kad je zabranjen čovjeku pristup Božjoj prisutnosti koja se nalazi u duši, jel tako? I ako ćemo razmisliti, znamo da se to desilo u Edenu. Znači, kad je čovjek pogriješio, zapravo možemo reći da je napravio sljedeće, da je razvuko zastor između svetinje i svetinje nad svetinjom. Ili možemo reći da je razvuko zastor između duha i duše. Ako pogledamo zašto je to kako je to uopće tako, vidimo da je čovjek pogriješio tako što je izabrao svoju volju. Znači, ljudska greška je bila što je izabrao svoju volju, a ne Božju volju. Jednom kad izabere čovjek svoju volju, a ne Božju volju, događa se ta podjela. Događa se da je njegova duša i njegov duh su podijeljeni jednim zastorom koji se zove ljudska slobodna volja. Znači, i onda odmah možemo zaključiti na koji način ćemo ukloniti taj zastor, ako se odreknemo svoje volje. Znači, kad je Isus poderao onaj zastor, on je zapravo govorio o tome, tim činom, da je zapravo naveo čovjeka da ostavi svoju volju i da uzme Božju volju. Znači, kad pogledamo kad je zastor navučen, navučen je u Edenu. Znači, zastor između svetinje i svetinje nad svetinjom, ili zastor između duha i duše, navučen je u Edenu na sljedeći način. Na to će zmijat zveni, ne nećete umjeti, nego zna Bog onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Znači, kad malo bolje razmislimo što je zmijac ponudio Evi, on je njoj ponudio slobodnu volju. Rekao je, bit ćete kao bogovi, imat ćete slobodnu volju i moćete birati između dobra i zla. I kada je čovjek prihvatio ovo i prihvatio svoju volju, a ne Božju volju, zapravo je navuko zastor između duha i duše i zapravo iz ljudskog duha više nije bilo vidljiva Božja prisutnost. Tako, i duh je ostao u palom stanju. Tako, i tu je nastala ta pregrada koja dijeli čovjeka i Boga. Pregrada koja dijeli čovjeka i Boga se zove naša slobodna volja. I ona se pojavila prvi put u Edenu i možemo reći da je zavjesu Sotona razvukao preko žene i možemo reći da je zavjesu Bog razderao preko čovjeka, Krista. Tako, zavjesa je razvučena u Edenu i zavjesa je razderana na križu, odnosno prije toga. Zavjesu je razvukao Sotona preko žene, a poderao je Bog preko čovjeka Krista. I sad pogledamo što prvo kaže nekoliko stvari. Kaže, skroz gore i tamo je on otvorio kanal kojim se Bog nekada spuštao kroz hodnike neba i razgovarao sa čovječanstvom u vrtu Edenskom. Kaže da je on, Krist, kad je razderao zastor ili hramski zastor, kaže prorok, da je on otvorio kanal kojim se Bog nekad spuštao kroz hodnike neba i razgovarao sa čovječanstvom u vrtu Edenskom. Znači, taj zastor je bilo nešto što je pregradilo taj kanal i te hodnike kroz koje se Bog spuštao da razgovara s čovječanstvom u vrtu Edenskom. I kad je Isus razderao taj zastor, otvorio je taj kanal. Znači, i znamo da je taj kanal otvoren u onom trenutku kad čovjek umre sebi i nanovo se rodi. Ili kad umre sebi, to znači kad ostane bez svoje vlastite volje i kad se odrekne svoje volje. I kad se mi odreknemo svoje volje i prihvatimo Kristovu volju, mi smo zapravo napravili ovo isto. Otvorili smo kanal ili razderali smo zastor između duha i duše da se Bog može spuštati i imati zajedništvo sa čovjekom. I kaže ovako, znači, tamo je on otvorio kanal kojim se Bog nekada spuštao kroz hodnike neba i razgovarao s čovječanstvom u vrtu Edenskom. A Sotona grijehom je blokirao njih. Ali moćni veliki svećenik sa svojim pomazanim, sa svojom krvlju, je prošao kroz svaki veo i razderao ga i ponovo razvedrio nebesa, da Bog i čovjek mogu biti otac i sin i družiti se ponovo jedno s drugim. Kaže dalje, promatrajte to stablo, govori o stablu života koje je bilo u Edenu, pristup mu je bio zabranjen. Kaže, promatrajte to stablo života, odnosno postavljeni su anđeli i plameni mač da stražare. Kaže, stražareno, nije se mogao vratiti natrag, jer nema žrtve odgovarajuće da oduzme grijeh. Stoga, kad su se vratili proslavljati, ta slava Božje prisutnosti je bila iza vela. Znači, čovjek u Starom Zavetu, kad je išao slaviti Boga i pokloniti se Bogu, Božja prisutnost je bila iza vela, jer još uvijek nije bilo odgovarajuće žrtve da otvori taj pristup Božjoj prisutnosti. Kaže, bila je zapečaćena od njih, od vrta Edenskog. Od vrta Edenskog do sad, ta Božja prisutnost je bila zapečaćena dalje od čovjeka. Ali kad je došao dan pedesetnice, brate, kad je Isus umro na Golgoti i završio posao, on nije zapečatio čovjeka vani, on je zapečatio čovjeka unutra sa sobom. Znači, u Edenskom vrtu je ta pregrada koja je razvučena, taj zastor je ostavio čovjeka izvan Božje prisutnosti, ostavio ga je s ovu stranu zastora, nije ostao u svetinji na svetinjama, a onda nalazimo na Golgoti da je taj zastor razderan i da je čovjek sada se našao u svetinji na svetinju unutar Božje prisutnosti. Nekad je i bio izvan Božje prisutnosti, a Krist je svojom žrtvom i time što je poderao taj veo, učinio čovjeku mogućnost da uđe u Božju prisutnost. I ako mi želimo danas doći u Božju prisutnost, moramo razderati taj zastor u našem životu. Znači, moramo se odreći vlastite volje. Dok god imamo svoju ljudsku slobodnu volju iznad Božje volje, mi smo razvukli zastor i ostavili smo sebe izvan Božje prisutnosti s ovu stranu zastora. I ako želimo imati pravo u Božju i mogućnost pristupa u Božju prisutnost, moramo razderati zastor, a zastor je naša slobodna volja. Moramo se odreći svoje slobodne volje ili moramo umjeti sebi. Kad kažemo umjeti sebi, govorimo o tome da čovjek kaže, više ne živim ja, nego Krist živi u meni, ili ne činim ono što hoću, što je moja volja, nego što je Božja volja. Znači, kad je taj veo razvučen u Edenu, Ljudski duh je izgubio izravan kontakt s Božjom prisutnošću, možemo reći na taj način. I kaže, kad izaberemo živjeti, odnosno tu je bilješka, kad izaberemo živjeti po svojoj volji, tada smo mi razvukli zavjesu ili zastor ili veo između duha i duše i Božja prisutnost odnosno mi nemamo mogućnost pristupa Božjoj prisutnosti. Znači, ako želimo živjeti unutar Božje prisutnosti, moramo ukloniti ili razderati taj zastor koji je Eva naukla kad je izabrala svoju volju. Znači, zastor je postavljen u Edenu, uklonjen je na Golgoti ili uklonjen je u našem životu onog trenutka kad se odreknemo svoje volje. E sad, samo da nešto... Ok. I sad bih htio se dotaknuti ili razmisliti ili reći to na ovaj način. Znači, rekli smo do sad i zadnje jednu ili dvije službe, govorili smo o tome da su zemaljski događaji preslika nebeskih događaja. I prije nego što se nešto desi na zemlji, to nešto se desilo na nebu. Znači, ako pogledamo, Biblija kaže, znači, sve što se desi na zemlji, prije se desilo na nebu. Odnosno, zemaljski događaji su preslika nebeskih događaja. I kad pogledamo, i hramski zastor je zemaljski događaj. I njemu je prethodio nekakav nebeski događaj. I kad pogledamo, zemaljski događaj je bila jedna zavjesa, jedna krpa koja je dijelila svetinju nad svetinjama, koja je bila razderana. I vidjeli smo u duhovnom smislu ta krpa ili ta zavjesa predstavlja ljudsku slobodnu volju. I moramo naći i vidjeti u pismu gdje je prije toga jedna slobodna volja bila razderana, pa je ovo na zemlji bilo samo preslika toga što se desilo prije toga u duhovnom smislu. I ako pogledamo, kaže Isus, oče, ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude. Znači, zapravo možemo reći da se u ovom trenutku razderala hramska zavjesa. Ali se razderala jedna duhovna hramska zavjesa koja je bila u Isusovom tijelu. Znači, imamo zemaljski prijestolje Božje koje se sastoje od tri dijela i to je bilo onaj hram Solomonov gdje se Božja prisutnost nastanila. Onda imamo jedan novi hram što je bilo Isusovo tijelo i vidimo da tamo postoje tri dijela i u Isusovom tijelu, odnosno Isusovom biću postoje tri dijela, tijelo, duh i duša. Vidimo da tamo postoji jedna zavjesa i vidimo ovdje da postoji jedna zavjesa koja se zove slobodna volja. I vidimo da je Isus, kad je rekao uklonio ovu čašu, ali ne moja nego tvoja volja, zapravo se u njegovom biću, u njemu kao čovjeku razderala zavjesa slobodne volje prije nego što se razderala hramska zavjesa. Tako i vidimo da pismo kaže, Isus kaže, Isus im reče, zaista kaže vam, sin ne može ništa činiti sam o sebe nego što vidi da otac čini, što on čini, ono i sin čini jednak. Znači, Isusov život, ne samo u Getsemanskom vrtu, nego cijeli njegov život je bio život koji je bio bez njegove slobodne volje. Isus je proživio svoj život na zemlji, odričući se svoje volje, ne čineći ono što on hoće, nego samo ono što je otac njemu pokazao, do te mjere da je čak i bio voljan umrijeti na križu i prihvatiti čašu i ne stražiti svoju volju, nego Božju volju. I zapravo možemo reći, Isus je proživio život sa razderanom zavjesom, odričući se svoje volje. I onda potvrda te razdarene zavjese, bez odricanja od svoje vlastite volje, je bilo ovo kad je u Getsemanskom vrtu tražio ne svoju, nego Božju volju. I možemo reći da je ona zemaljska zavjesa u hramu, koja se razderala, samo preslika ove duhovne zavjese, slobodne volje u Isusu kao čovjeku koja je bila razderana prije toga. Znači, Bog je prvo razderao slobodnu volju ili veo slobodne volje, razderani veo slobodne volje, tako je tema današnje službe, u Isusu kao čovjeku, kao svom hramu u kojem je on prebivao, a tek nakon toga je razderao hramsku zavjesu. I razderana hramska zavjesa je samo preslika onoga što se desilo u čovjeku Isusu Kristu koji se odrekao svoje volje je živio ono što Bog hoće. I to je ono što bi trebalo biti u našem životu. Znači, u našem životu, možda da spomenem, znamo da u propovjedima Brad Branham ponekad pogotovo u ranijem dijelu svoje službe, mijenja duh i dušu. Pa nekad za dušu kaže onako kako kasnije govori za duha. I kad malo razmislimo, vidimo da Biblija kaže da Božja riječ je ono što dijeli duh i dušu. Dakle, kad malo razmislimo, vidimo da to nije toliko netočno. Jer vidimo da duh i duša, ako nema slobodne volje, onda je to malo teško definirati šta je duh, šta je duša. Ova hramska, kad nema hramskog zastora, teško je definirati što je svetinja, a što je svetinja nad svetinjom. Je li sve svetinja nad svetinjom? Ako je sve unutar Božje prisutnosti. Tako? I kad prorok govori, on pristupa tome iz prorokskog gledišta i on to doživljava na jedan drugi način. I vidimo da Božja riječ kaže da je uistinu teško podijeliti duh i dušu. Tako? Jedino riječ Božja može podijeliti duh i dušu. Zašto? Ako nema zastora, ako nema slobodne volje, ili ako se čovjek odrekne svoje slobodne volje, onda ta Božja prisutnost koja je u svetinji na svetinjom, bez zastora, je u cijeloj prostoriji, tako, unutar cijelog duha. Tako. Znači, vidjeli smo da je zemaljska zavjesa samo preslika te nebeske zavjese koja je bila razderana. I sad da kažem ovako, ako ćete zapamtiti jednu rečenicu iz ove službe, onda možda to da bude ova. U Edenskom vrtu je naučena hramski zastor ili naučenje veo između svetinje i svetinje na svetinjom, odnosno između duha i duše, kad je čovjek izabrao, odnosno Eva, žena, izabrala svoju slobodnu volju. A u Getsemanskom vrtu, jednom drugom vrtu, taj je zastor razderan kad je čovjek odbacio svoju slobodnu volju i tamo nalazimo prvi put zastor koji dijeli duh i dušu, zove se slobodna volja, kad je čovjek pogriješio i žena prihvatila grijeh, desilo se u jednom vrtu, zove se Edenski vrt, a desilo se u jednom drugom vrtu, zove se Getsemanski vrt, nalazimo prvi put čovjeka koji je uspio tu u svom životu, odrekavši se svoje slobodne volje, razderati taj zastor koji dijeli duh i dušu. I pokazati nama da to isto se može desiti u našem životu. Znači, u onom zemaljskom hramu, u šatoru sastanka, odnosno u hramu, bio je taj zastor na kraju razderan. Vidimo u Getsemanskom vrtu da je taj zastor u Kristu također razderan. Nema slobodne volje. I vidimo da smo mi ono posljednje Božje mjesto gdje će Bog prebivati, nama kao čovjeku koji opet ima vanjsko predvorje, tijelo, koji ima duh ili svetinju i dušu svetinju nad svetinjama, ima slobodnu volju. I ako je u jednom hramu bio razderan hram, pa u čovjeku Isusu Kristu drugom hramu bio razderana zavjesa. Tamo razderana zavjesa, u čovjeku Isusu Kristu razderana zavjesa, onda i u nama također ta zavjesa mora biti razderana. Na koji način? Na način da se odreknemo svoje slobodne volje i da prihvatimo Božju volju. I sad kaže ovako Biblija. Nema sad ovog barbe, pa ne moram vikati. Malo glasnije, mogu malo tiše. Neka Krist dođe do čula, kažete, pa trebao bih, ne želim ići u pakao, to je ta stvar, učlanit ću se u crkvu, kaže, u redu luteranu. Kaže prorok, ako čovjek kaže, ne želim ići u pakao, evo, učlanit ću se u crkvu, kaže, to je ono dokud su segnuli luterani, oni su segnuli samo do vanjskog predvorja, tako. Onda kaže, pa znaš što, ja vjerujem da bih trebao živjeti drugačiji život, što mogu. Posvećujem na oltaru, u redu, kaže metodista. U redu metodista, kaže, to su oni koji su segnuli do svetinje kao metodista, koji su tražili i shvatili i uspjeli dosegnuti da žive svetim životom. A kaže, u redu, zatim, tko god hoće, ili tko god ima volju, ili tko god svojom voljom odluči, kaže, neka prođe poderani veo. O, slava, neka bude Bogu, ja sam s druge strane, haleluja njegovom imenu. O, moj, tko god hoće, neka prodre iza zavjese svoje vlastite volje i neka Bog dođe u njegovo srce. Tu je Krist na svom sjedištu suda u ljudskom srcu. Odnosno, ako je tamo Kristova krv, to sjedište suda postaje sjedište milosti. Znači, svakom čovjeku, kao Adamu i Evi, dana je slobodna volja i mi smo ti koji možemo odlučiti da omogućimo da se razdere taj zastor koji je naučen u Edenu. Prije toga Adam i Eva nisu imali probleme kakve mi imamo, samo zato što su se odrekli svoje volje. Jednom kad im je Sotona ponudio slobodnu volju, nastali su njihovi problemi. I onda vidimo da je Božja namjena da taj zastor koji dijeli duh i dušu uistinu bude uklonjen. Bio uklonjen u jednom hramu, pa u Kristu kao novom hramu, i treba biti uklonjen u nama kao posljednjem hramu u kojem Bog stanuje. I da pročitam zadnji jedan citat koji prorok kaže, i s time možemo završiti. Dosta je opširna tema, vjerojatno ćemo nastaviti još sljedeći put na ovu temu. Kaže prorok ovako u propovjedi, isto Otkrivenje, 4. poglavlje, 3. dio. Inače, dosta o tome govori upravo u Otkrivenju, 4. poglavlje, iz razloga što tamo govori o Božjem prestolju koje je Ivan vidio na nebu, i onda povlači paralelu kako je šator sastanka ili hram samo preslika tog Božjeg prijestolja u kojem je Bog stanovao, i onda je to uspoređuje sa Kristom i s nama, i dosta se tu bavi ovom temom slobodne volje i duhom i tijelom i dušom čovjeka. Kaže ovako, kako je to učinio? Svojom voljom. Zašto ti to zoveš svojom voljom, brate Brahame? Jer to stavlja čovjeka i ženu natrag, baš poput Adama i Eve u vrtu Edenskom. Na što? Dva stabla. Svoja volja. Ovo je smrt, ovo je život. Svoja volja. Kaže, slobodna volja. Bog je postavio prvog čovjeka, Adama i Evu, upravo ovdje na slobodnu volju. Postavio je vas na isto mjesto. Jedini način da možete ovo popraviti ovdje je vaša vlastita svoja volja. Haleluja, vaša volja. Vi morate htjeti činiti Božju volju. Vi se morate riješiti svoje vlastite volje i dopustiti da uđe Božja volja. To je jedini kanal koji vodi do srca. Znači, kaže prorok, vi se morate riješiti svoje vlastite volje. Ne kaže da se Bog mora riješiti naše volje, nego mi smo ti koji se moramo riješiti svoje volje, ili u kontekstu ovoga o čemu danas pričamo, moramo ukloniti zastor između duha i duše i dopustiti da uđe Božja volja, jer je to jedini kanal koji vodi do srca. Znači, zašto mnoge stvari mi kao ljudi ne uspijemo postići u svom kršćanskom životu s Bogom, razlog je što imamo svoju volju. I dok god imamo svoju volju, mi smo s ovu stranu zastora i nemamo pristup Božoj prisutnosti kakav bi imali onog trenutka kad se odreknemo svoje volje. Kad nemamo svoju volju, kad prihvatimo Božju volju za naše živote, onda to je nešto što uklanja onu blokadu, onaj barijeru ili prepreku, ono što odvaja čovjeka i Boga. I to je jedini način da se toga riješimo, da svojom vlastitom voljom, da se odreknemo svoje vlastite volje i da dopustimo i prihvatimo Božju volju što god ona bila. I kaže, vi se možete uslaniti u crkvu, vi baptisti i presbiterijani, i vi metodisti i sveti hodočasnici možete doći do posvećenja, ali vi morate htjeti činiti Božju volju. Znači, i opet ova riječ htjeti, kaže, vi morate imati volju da činite Božju volju, tako prvo kaže. Drugim riječima, vi morate imati svoju vlastitu volju da činite Božju volju. Znači, mi moramo svojom vlastitom voljom izabrati Božju volju. Kaže, vaša volja da dopustite Duhu Svetom da uđe ovdje i donese. I kaže ovako, ovi znaci će pratiti one koji vjeruju u moje ime, izgonit će zloduhe, govorit će novim jezicima, polagat će svoje ruke na bolesne ili uzimati smrtonosne stvari i tako dalje. Kaže, ovi znaci će pratiti one koji dopuste da njihova volja postane moja volja. Znači, mi se često pitamo, možda razmišljamo zašto nema više čudesa i zašto ne prati vjernike više ovih čudesa o kojima Biblija govori, da ćemo izgloniti zloduhe, govoriti novim jezicima, polagati ruke na bolesne ili uzimati smrtonosne stvari. Kaže prorok, da će ti znaci pratiti one koji dopuste da njihova volja postane moja volja, odnosno Božja volja, i dijela koja ja činim, činit će oni također. Nadam se da to nećete propustiti, kaže prorok. Postoji volja za činiti Božju volju. Odnosno, trebamo imati svoju volju da činimo Božju volju. Kaže, vidite li što mislim? Kaže, nadam se da nećete propustiti. Znači, ovi znaci će pratiti one koji dopuste da njihova volja postane moja volja. Zašto su sva ona čudesa pratila Isusovu službu? Iz razloga što je on proživio život bez zastora između duha i duše, odnosno proživio je život ne čineći vlastitu volju, nego ono što je bila Božja volja. I ono što čovjeka dijeli od Boga je njegova volja. I kad se odreknemo svoje volje ili kad svojom vlastitom voljom izaberemo Božju volju, onda uklanjamo taj zastor I onda, kao što su Isusa pratila ona čudesa u njegovom životu, ta ista čudesa će pratiti one, kaže prorok, koji dopuste da njihova volja postane moja volja, odnosno Božja volja. Znači, to je ta pregrada i to je ono što dijeli čovjeka od Boga. I kako kaže prorok ovdje, lijepo da je postojao kanal, da su postojali nebeski hodnici kroz kojih se Bog spuštao da bi imao zajedništvo sa čovjekom u vrtu Edenskom. I kad je Isus umro, da je on razderao taj zastor koji je to blokirao, a zastor koji je blokirao je bio, znači, ne hramski zastor, nego ljudska slobodna volja koju je čovjek izabrao u Edenu. U Edenu je naučen zastor, u Getsemanskom vrtu, Edenskom vrtu je razvučen, u Getsemanskom vrtu je taj isti zastor poderan ili uklonjen. I mi možemo živjeti svoj život kao što ga Isus proživio, bez svoje volje, služeći Bogu i birajući njegovu volju, bez tog zastora, da je Božja prisutnost koja je u našoj duši, da se ona reflektira i održava na naš duh, i onda će ponekad biti teško razlučiti šta je duha, šta je duša, jer će ponekad biti teško razlučiti šta su emocije, samo emocije, a ili je to zaista nešto što se iz duše reflektira u naš duhovno biće, da je zaista to Božja prisutnost koja je prodrla iza zavjese, zavjese nema, znači prodrla je u svetinju na svetinjama i ona je proizvela emocije. Tu prorok radi razliku između emocija koje su samo emocije, ili da kažemo ovako, emocije, odnosno duh, odnosno svetinja, koja je samo svetinja, pregrađena i Božja prisutnost je tamo negdje iza nekog vela i zastora, i onih emocija koje su rezultat Božje prisutnosti bez zastora koja je prodrla u našu dušu. Znači, a kako ukloniti tu dušu? Kako ukloniti taj zastor koji dijeli naš duh i dušu? Jednostavno da se odreknemo svoje volje, i to je ono što nas priječava da dođemo u Božju prisutnost. Evo, toliko. Da se pomolimo. Dragi Gospode, na kraju ove teme i ovoga što si iznio kroz svog proroka i pokazao svoje riječi, Gospode, svačajući da smo mi hram Duha Svetoga, Gospode, da si izabrao čovjeka koji je trostruko biće, sastoje se od tijela, duha i duše, Gospode, i da si se odlučio nastaniti u nama, Gospode, i da si odlučio razderati taj veo koji dijeli duh i dušu, kao što si učinio u Kristovom biću, njemu kao čovjeku ovdje na zemlji, u kojem je prebivala sva punina božanstva, i kao što si učinio, Gospode, u hramu, u kojem si se ti također spuštao i prebivao, Gospode, ti si uklonio tu pregradu, tu barijeru, taj veo koji je skrivao Boga od čovjeka. Gospode, i hvala ti za ovu priliku da možemo, slušajući ovu poruku preko svog proroka, Gospode, zaista donijeti tu odluku da svojom voljom odlučimo činiti Božju volju, da svojom voljom se odreknemo svoje volje i prihvatimo Božju volju, kao što kaže prorok, da postoji volja u nama da činimo Božju volju. I molim te da nakon ove službe i nakon ovoga čemu smo proučavali svoje riječi, zaista dobijemo tu volju da činimo Tvoju volju i da, Gospode, izgubimo volju da činimo svoju volju. Molim te to u sveto Isusovo ime. Amen. Thank you. Ivan je, ja mislim, jedini, ako sam u pravu, možda nije jedini, ali jedan od rijetkih koji je imao priliku da vidi sva četiri Božja prestolja. Ivan je vidio u otkrivenju nebesko prestolje, vidio je zemaljski hram, vidio je čovjeka Isusa Krista i vidio je ljude ispunjene Duhom Svetim na pedesetnici. No tako. Pao nije, možda Pao je vidio, nije, ako je vidio Krista ili nije, možda ga nije poznao po tijelu. Možda jedini čovjek o kome pjevamo koji je vidio sva četiri Božja prestolja, znači vidio je Boga skrivenog, Boga na nebesima, skrivenog u toj nebeskoj realnosti, onda vidio hram i vidio veo koji je bio razderan, vjerojatno to nije vidio, ali živio u to vrijeme, razderani veo i svetinja nad svetinjama, onda je vidio Krista, bio je pozvan da se moli, tako i da bdije dok se Isus moli i dok se u Getsemanskom vrtu parao taj veo slobodne volje u čovjeku Isusu Kristu. I onda je bio na pedesetnici, vidio je jednu grupu ljudi koji su otkupljeni krvlju, koji su se odrekli vlastite volje, tako i bili spremni dati svoj život za Krista i nisu više živjeli oni nego Krist u njima toliko da se Bog nastanio u njima i da su živjeli bez svoje volje, nego su živjeli čineći Božju volju, opet je bio razdaran. Ivan je sve to vidio. Evo, i danas mi imamo priliku da vidimo samo jedan od taj vea, da vidimo braću i sestre u Kristu, da vidimo sebe, da vidimo vjernike, da vidimo nevjestu koja je Božje prijestolje, odnosno Bog stanuje u srcu, na tronu njezinog srca, u prijestolje, je tu smjestio u čovjeku i kad umremo sebi i svoje volje i živimo ono što je Božja volja, opet nema tog vea koji dijeli Boga i čovjeka. Evo, neka Bog sve blagoslovi.